Og eins þessa, til dæmis, það var nokkuð trú á huldufólk og meira að segja var maður sem taldi að huldukona hætti smala sig fyrir sig fyrir honum í heilsumar og hún gerði það þess vegna sko, sem sagt það var nú draumur sem hann sko, fekk þetta vitneskum ja, að hvernar komi alltaf á hverju einasta degi eða mótni sko, úrkomnar heim sem hann gerði aldrei á hverki fyrir nýja síðar heldur þetta sumar og hún útskýrði það svoleiðis að hann hefði smalað öðruvísi heldur en aðri smalað áður og þetta sagði hann hefði verið í salnugu hann hefði farið öðruvísi kringum talinn